Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Saulius Spurga. Šios dienos laidos tema – žiniasklaida. Tiltas jungiantis emigrantus su Lietuva ar atskirianti praraja. Laidoje dalyvauja Mykolo Riomerio universiteto profesorius Darius Štitilis, laba diena. Ir naujienų portalo 15 min LT žurnalistas Paulius Gritėnas, laba diena.
Laba diena.
Pradžioje dvi geros naujienos. Kaip žinome, Lietuvoje žiniasklaida yra laisva, nevaržoma, yra sudaromi keli žiniasklaidos reitingai, tai yra Reporteriai be sienų, Freedom House reitingai, ir Lietuva čia lenkia ne vieną vakarų valstybę. Kita vertus, Lietuvoje yra daug gerų žurnalistų, kurie iškapsto puikių, nuostabių dalykų. Kita vertus, iš tikrųjų padeda mums puoselėti demokratiją, atskleidžia įvairias negeroves. Bet vis dėlto, norėčiau paklausti, gerbiamo Dariaus, jeigu kalbėtume apie emigraciją, tai emigrantai yra tie, kurie Lietuvą mato iš toli. Dažniausiai interneto portaluose, galbūt gali klausytis radio laidų. Kokia Lietuva atrodo tiems, kurie stebi žiniasklaidą, stebi įvykius iš toli? Kaip jums atrodo?
Na, aš galiu tik pasamprotauti, pats įvykius stebiu iš vidaus, bet tai, kas vyksta, sakykime, viešoje erdvėje Lietuvos, daugelis ir komentuotojų, kurie kuria tą turinį, mano, kad jeigu tai yra elektroninė erdvė, tai jie kažkaip gali elgtis kitaip negu fizinė erdvė, jeigu jie išstotų prieš minę ir tada tikrai kalbėtų kitaip. Tuo tarpu, ką dabar daro interneto vartotojai, arba dažnas interneto vartotojas, jis leidžia savo daugiau. Ir taip atsiranda ir nepykantos atvejai, taip atsiranda ir tie patys pasisakymai apie mūsų valstybę, apie Lietuvą, apie jos tam tikrus ekonominius, socialinius aspektus ir taip toliau. Ir tai atrodo prastai, aš taip įsivaizduoju iš šono.
Jūs palietėte internetinių anoniminių komentatorių temą, prie jos mes dar sugrįšime, galbūt tolimesnėje laidos dalyje, bet norėčiau paklausti gerbiamo Pauliaus, kaip jis mato šitą mūsų erdvę, žiniasklaidos erdvę, ar jinai nėra tokia persotinta, perdėm didelių emocijų, tam tikrų kraštutinumų, skambių antraščių ir kartais ir skambaus turinio.
Čia turbūt, kai sakome mūsų žiniasklaidos erdvė, tai reikia turėti galvoj, kad ir visame pasaulyje tendencijos yra panašios. Čia Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rinkimai parodė jau, kad tos emocijos žiniasklaidoje jos užverda ir jos dažnai atliepia visuomenės nuotaikas. Kitas dalykas, kad Lietuvos žiniasklaida, kadangi Lietuva tokia nedidelė, pakankamai valstybė ir kompaktiška ir tuo pačiu aktyvi labai, čia įvyksta daug dalykų, tai ir visuomenė reaguoja į tai pakankamai aktyviai ir žiniasklaida labai greit gali tą intensyvumą padidinti. Tai šita prasme stebinti šalies turbūt kartais atrodo, kad tai Lietuvoje labai daug vyksta dalykų ir kadangi tie dalykai dažniausiai prašomi kritiškai, nes pripažinkim žmonėm įdomiau yra tai, kas įvyko ten korupcijos atvejai, nusikaltimai kažkokie rezonansiniai, tai dažniausiai patraukia dėmesį, tai iš šono žiūrint atrodo, kad tų įvykių daug ir jie visi blogi. Ir dėl to galbūt emigrantui arba tam emigrantui, kuris komentuoja tos įvykius, dažnai atrodo, kad nu va kaip Lietuvoje blogai gyvent, nes realiai mūsų visuomenė išspinduliuoja būtent tokią žinę per tas emocijas, kad čia yra lyg ir kažkas negerai. Ir turbūt anoniminių komentarų irgi tas faktorius suveikia, ta prasme, kad žmonės nelabai jaučia atsakomybės už tai, ką rašo. Jie nelabai suvokia, kad jie formuoja patys tą viešą erdvę. Dažnai viešą erdvę žiūrime kaip į kažkokį dubenį, kur atnešia ant stalo, padedi ir kas nori, tas tą pripils. Kai realiai viešo erdvė yra tiesiog toks ratas kreidos, kurį mes aplink save apsibrėžiam ir kaip jame mes elgiamės, tai taip jau to tokia ir bus. Tai šita prasme, man atrodo, tas emocingumas, tas vat skambumas, jis daug pasako apie mus pačius, tiek tuos, kurie dalyvauja, tiek tuos, kurie kūrė.
Ar tiesa būtų teikti, kad vis dėlto blogą naujieną parduoti yra lengviau negu gerą naujieną?
Ta formuluoti parduoti, aišku, yra tokia sudėtinga, bet aš sakyčiau, kad formuluočiau taip, kad taip, skaitytojai žymiai didesnį dėmesį atkreipia į kažkokią naujieną, kuri rezonansinė ir kuri yra tokia, turinti negatyvų turinį arba turinti kažkokią negatyvę konotaciją. nepaisant to, kad yra tendencija sakyti, va, duokit mums gerų naujienų, gražių istorijų, čia ir Seime buvo bandymai siūlyti, kad žiniasklaida 50% pozityvių naujienų galbūt teiktų, bet situacija yra tokia, kad nu, tiesiog žiniasklaida bando atspindėti realybę, realybė yra komplikuota, joje yra klaidų visokiausių nesutarimų, konfliktų, korupcijos atvejų ir jie patraukia žmonių dėmesį.
Gerbiamas Dariau, gal iš tikrųjų įveskime 50-50, kaip čia siūlė 50% gerų naujienų, 50% blogų naujienų?
Na taip, toks pasiūlymas buvo, bet kaip matėm, kad jis tikrai sukėlė daug diskusijų ir labai rimtų įtarimų, kad tai gali paveikti išsireiškimo laisvės aspektus. Taigi tokios priemonės tikrai nesuderinamos su demokratinė visuomenė kol kas šiai dienai.
O kaip, ką mes galim pasakyti, ar iš vis ši erdvė kažkaip yra reguliuojama, veikia žurnalistų etikos inspektorius, bent jau įsivaizduojame, kad žurnalistų savireguliacija yra čia labai svarbi, bet mažokai mes apie tai girdime, ar viskas palikta gal savieigai?
Tai čia keli dalykai yra, tai nebūtinai mes išgirstame tai, kas vyksta, sakykime, tam tikras vertinimas ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos. Tai pasigirsta, kad elektroninė erdvė minčių, kad elektroninė erdvė neva kažkokia tai kita ir žmogaus veikla gali būti kitokia, nebaudžiama ir taip toliau. Tai tos mintys jau senai yra istorinės ir elektroninė erdvė tokia pati kaip ir mūsų kita gyvenimo erdvė. Ir ten tos pačios veikos vertinamos tais pačiais teisiniais principais, taip kad yra ir įstatymai, ir institucijos, kitas klausimas. Kaipgi, sakykime, kai elektroninė erdvė tiek daug, pavyzdžiui, tam tikrų ir medžiagos, ir komentarų, kaip tą sukontroliuoti, ar ne? Tai čia jau kitas klausimas. Tai čia jau turi ne tik tai institucijos, bet ir patys, sakykime, portalai vykdyti tam tikras priemonės ir jas vykdo. Klausimas kaip sėkmingai, nes iš tikrųjų tikrai reikia pripažinti sunku sukontroliuoti tą didžiulę masę, kad ir tų pačių komentarų.
Ir reikėtų atkreipdėmėsi, jeigu galima, reikėtų atkreipdėmėsi, kad mes susidurėm su tokiais filosofiniais klausimais, kuriuose griežtų ribų lygri nėra, nes kai kalbė apie žodžio laisvę, apie demokratiją, apie panašius dalykus, kur tą ribą nubrėžti, man atrodo, niekada nebuvo tos vientisos ribos, niekada nebuvo štai žodžio laisvė yra tokia ir tik tokia, taip kad dažnai tuo irgi žaidžiama.
Man atrodo, kad žodžio laisvė yra nustatoma ne įstatymais, o tiesiog to visuomenėje galiojančiomis tam tikromis normomis, supratimu, kas tai yra žodžio laisvė ir kas yra leistina. Bet norėčiau jūsų, gerbiamas Pauliau, paklausti, prieš 10 metų matydavo tokius pasisakymus, kad įrodinėjimus, kad Lietuvoje yra tokia maža rinka ir gyventojai galbūt nėra tiek išprusę, kad rimtoji žiniasklaida, solidi žiniasklaida yra netgi neįmanoma ir jokių būdų jinai neatsipirks. Ar padėtis keičiasi šito požiūriu?
Padėtis nebejotinai keičiasi ir tai rodo vieniau mano atstovaujamos 15 minučių tyrimų skyrius, pavyzdžiui, kuris veikia tikrai sėkmingai. Ir čia ne viena istorija jau nuskambėjusi ir net ne vienas politikas yra nuverstas arba yra kažkaip tai patrauktas atsakomybė.
Taip, iš tikrųjų aš noriu tik tai patvirtinti, kad tuo metu buvo sakoma, kad tiriamoji žurnalistika yra kaip ir mirusi, kaip ir neegzistuojanti. Iš tikrųjų buvo toks ir periodas.
Buvo toks periodas, bet manau, kad nelabai buvo suprasta visų pirma pačios tiriamos žurnalistikos principai, kad jinai yra toks kaip ir jungtis tarp to visuomenės intereso ir teisėsaugos. Nes realiai dažniausiai tiriamoji žurnalistika prašinėdavo jau teisėsaugos darbus po jų, o ne bandydavo gilintis į korupcinius atvejus ir padėti teisėsaugai atkreip dėmesį vadovauti.
Būdavo operatyvinė medžiaga buvo populiaru labai skelbti tiesiog.
Taip, ir plus turbūt dar vienas dalykas, ką pakeitė technologijos, tai kad ir šiaip požiūris į valstybę, tai kad duomenys tapo prieinami. Mes matom, kad vis daugiau valstybinių duomenų įvairiausios informacijos apie politikus, apie verslininkus, apie jų veiklą yra prieinama arba yra išviešinama vienais ar kitais būdais ir tai labai padeda, tai atskleidžia daugybę įvairių faktų.
Norėčiau paklausti pastarųjų metų raida, tai būtent socialinių tinklų atsiradimas ir dabar jau tvirtai galima sakyti, kad kiekvienas žmogus gali vienaip ar kitaip skelbti informaciją, tam tikra prasme tapti žurnalistu. Kaip tai pakeitė viešąją erdvę ir kokios čia galbūt teisinės sąlygos, teisinės problemos? Su tuo susijusiu.
Na taip, tai iš tikrųjų reikia pripažinti, kad jeigu anksčiau buvo tie skleidėjai vadinami, jų buvo vienetai arba dešimtis, dabar tų skleidėjų informacijos tapo, jie gali YouTube skleisti ir taip toliau. Tai Vėlgi, teisinė prasme, tai buvo tam tikras šokas, sakykim, bet po to ir tos pačios institucijos kontroliuojančios, esu girdėjęs atveju, kai tiesiog YouTube'o kanalo tam tikri informacijos skleidėjai gauna ir tam tikras sankcijas ir taip toliau. Tai čia viskas vyksta. Kaip ir minėjau, tik klausimas, kaip sukontroliuoti tą visą, sakykime, masę. Nes mes turbūt kalbame ne tik tai apie žodinės informacijos arba rašytinės skleidimą, kalbam apie tam tikrą vaizdinę informaciją, kurią labai sunku identifikuoti, pavyzdžiui, neapykantą. Jeigu neapykantą galima, jeigu galima tai pavadinti, išgaudyti, sakykime, tą parašytą informaciją, ar ne, ir tai dar ten kyla klausimų, tai kaip išgaudyti tuos vaizdinius, ar ne, kur paveiksliukai, kurie įkeliami, kai žeminama viena ar kita grupė, pavyzdžiui, asmenų, tai čia yra tikrai problema.
Kągi mūsų laidai pusėjo, priminsiu, kad mano pašnekovai, naujienų portalo 15 min žurnalistas Paulius Gritėnas ir Mykolo Riomerio universiteto profesorius Darius Štitilis. Gerbiamas Dariau, žinau, kad atlikęs esate ir tyrimą, būtent apie anoniminius komentarus, ir kokį vaizdą susidarėte, ką jūs atradote?
Atradome, iš tikrųjų buvo atliktas mini toks tyrimėlis, kur panagrinėjome tuos Lietuvos portalus, kurie yra vieni iš populiariausių ir pas juos yra galimybė anonimiškai komentuoti. Atradome gana įdomių dalykų, kai pasirodė, kad, pavyzdžiui, gali būti į panašaus populiarumo portalus straipsnis įkeliamas panašių laikų ir jis susilaukė labai skirtingo komentavimo. Viename portale komentavimas labai intensyvus, tuo tarpu kitame ne. Arba kitas pavyzdys, straipsnis įkeliamas, pavyzdžiui, dieną, komentarų skaičius yra vidutinis ir staiga naktį atsiranda tokia tiesiog griūtis komentarų. Tada kyla klausimas, iš kur tie komentarai atsiranda, pavyzdžiui, naktį, kas ten taip komentuoja. Ir panagrinėjame statistiškai, pavyzdžiui, gaunasi, kad maždaug 6% komentuotojų, tų aktyviausių, suformuoja maždaug 36% turinio. Tai štai parodo, kokią galią jie turi formuodami viešąją nuomonę. Tada kyla toks klausimas, jeigu tai anoniminiai komentarai, o kasgi ten komentuoja? Tai vėlgi tada tokie klausimai, kasgi gali paneigti, kad komentuoja, sakykim, tam tikrais klausimais netgi ir priešiškoms mums jėgos ir formuoja atitinka nuomonę prieš Lietuvos valstybę, prieš valdžią teisę tai išrinktą, prieš to tą pačią santvarką ir taip toliau.
Taip, iš tikrųjų, aš irgi esu dirbęs internetinio žinių portalo vadovų keletą metų, mes iš tikrųjų jautėme šitos procesus, kad yra kryptingai tas daroma ir tai labai sunku, aišku, įvertinti ir kas dar blogiau matyti ir visuomenė, ne visada tai supranta. Bet aš norėčiau dabar pakeisti kiek temą, sugrįžti prie to, ką mes kalbėjome ir gerbiam Pauliui tokį labai sunku klausimą užduoti. Tas klausimas yra atsakyti sunkus ir man jisai pateikti yra sunku jį, nes aš irgi esu žurnalistas, daug metų dirbęs ir dabar darau apžvalgas ir visada labai sunku kritikuoti pačius žurnalistus, nes tai susiję su tam tikru galbūt konfliktu, kad ir gali būti suprasta, kad kritikuoju konkurentus ar kitaip, bet žiūrėkit, kokia yra situacija. Žurnalistai kritikuoti žurnalistų negali, taip? Politikai žurnalistų kritikuoti taip pat negali, taip? Teisėjai, prokurorai žurnalistų kritikuoti negali.
Tik bausti.
Taip. Tai iš tikrųjų man kyla tada klausimas, ką mes atrastume, jeigu žiniasklaidai pritaikytume tuos pačius kriterijus, kuriuos mes taikom politikams, teisėjams, prokurorams ir taip toliau. Tai yra kvalifikacijos, skaidrumo, interesų konflikto ir kitus va šitos kriterijus pritaikytume kiekvienai žiniasklaidos priemonė.
Aš nemanau, kad tie patys politikai ar žurnalistai negali kritikuoti žurnalistų. Yra tos kritikos, kai jį yra argumentuota, manau, jinai iškeliama, yra žurnalistų klaidos yra labai viešos. Ta prasme, jūs viešos jau savaime, nes tavo produktas yra pateiktas viešai erdvėj. Bet pritaikius jūsų minėtus standartus, aš nemanau, kad žiniasklaida, kuri, na bent jau kalbant apie valstybinę žiniasklaidą arba nacionalinį transliuotoją, jam galbūt tie standartai ir taikomi iš tiesų, kad ten žmonių elgesys yra stebimas labiau, jis yra tarkim, taip labiau išeina į viešumą, jis labiau vertinamas per tą prizmę, kad jie atsakingi visuomeniai, bet šiuo laikinė žiniasklaidos formoje, kuri yra privati, tai patys vadovai pasirenka, kiek jau ten kvalifikuotas jų žurnalistas turi būti, kiek atsakingas. Galų gale ta žurnalistinė etika, jinai, kaip čia jau minėjom pirmoji laidos daly, jinai savaime kažkaip susireguliuoja. Skaitytojai, žiūrovai stebi, jie mato, kurie, tarkim, laidų vedėjai, žurnalistai, kurie iš jų elgiasi korektiškai, kurie iš jų iš tikrųjų paliečia tą visuomenės interesą, kurie iš jų veikia mažiau suinteresuoti ar nesuinteresuoti. Ir tai kažkaip savaime susireguliuoja. Čia vėlgi mes atsirėmėme tokį filosofinę dilemą, bet nu, reikia pasitikėti visuomenę ir jos brandą. Tik tai užburtam rate, kadangi gyvenam, tai ir žiniasklaida turi kurt tą visuomenės atsakingumą.
Na, iš tikrųjų, geras toks atsakymas ir paaiškinimas, bet kartais pamėginau išsiaiškinti, kas yra savininkai žiniasklaidos vienos ar kitos priemonės. Nesakau, daugelio tai yra ir aiškus dalykas. Arba, pavyzdžiui, kokie čia gali būti konfliktai, kokios žiniasklaidos priemonės susijusi galbūt su kažkokiu verslu arba turi tam tikrų užsakymų, komercinių reikalų bendrų, reklamų. Ir tai nėra aišku, bet kai pradedi gilintis, pamatai, kad vis dėlto tai tikrai turi įtakos turiniui. Nes vieni yra kritikuojami, kiti nekritikuojami. Ir kartais susimastai, kodėl žiniasklaida užima vieną arba kitą poziciją, pasikapstai ir štai atrandi, kad tai yra tam tikras interesas pačių savininkų. Ar jūs pastebite, gerimas darė tokius dalykus?
Na, kol kas tokių tyrimų mes netlikome, bet ką galima pasakyti, kad pati visuomenė, iš tikrųjų, visuomenė sąmoningėja ir pati visuomenė kelia vis aukštesnius standartus. Tai aš sakyčiau, kad viskas vyksta teigiama linkme, tiesiog norėtųsi galbūt, kad tai vyktų greičiau ir sparčiau. Bet pati visuomenė iš tikrųjų kelia ir aš palaikyčiau tą poziciją, kad visgi nesvarbu, kad žiniasklaida yra privati dalis žiniasklaidos, jei turėtų būti taikomi tikrai aukšti ir skaidrumo ir atsakomybės standartai. Tai mes prie to einam.
Aš galėčiau priminti tokius atvejus, kaip pavyzdžiui Vilniaus prekybos istorija arba ta pati MG Baltic istorija, kai nu, turbūt dauguma žiniasklaidos priemonių pademonstravo, kad jos nelabai rūpinasi reklamos užsakymais, nes visgi ta visa kritiška informacija ir tikrai tokia triuškinančia informacija jos pateikinėjo. Tas pats 15 minučių pavyzdys, mes Vilniaus prekybos to viso skandalo akivaizdoj iš esmės buvom patyrę savotišką boikotą, bet po to buvo pamatyta, kad nu, visgi neišsivers, taip sakant, kad žiniasklaidos erdvė nėra tokia didelė ir kad reikia taikytis. Tai žodžiu, aš manau, kad bent jau žiniasklaidos lygmenį tas sąmoningėjimas vis auga. Ir tų, pavyzdžių, kad žiniasklaidos atstovas būtų sugautas su degtinės dėžute ir pinigais, ar turėtų kažkokių interesų, ar į prokuratūrą eitų, jų kažkaip nesigirdi pastaruoju metu, tik politikos erdvė.
Taip, iš tikrųjų, bet politikai irgi turi žiniasklaidoje savo atspindį ir jis toksai dažniausiai neigiamas. Kartais aš susimastau, iš tikrųjų, jeigu norėtum gauti tikrą informaciją, ką vis dėlto atlieka Seimas, vyriausybė, kokie yra ministerijų darbai, ir štai pervertęs portalus, pervertęs laikraščius, ar iš tikrųjų gautum tą tikrą vaizdą, objektyvę informacija. Atrodo, kad kartais susidaro įspūdis, kad klijuojamos etiketės, kad tie politikai visi nevykėliai, kvailiai, tokie kažkokie, čia tai grubiai pasakiau, bet labai dažnai yra tokie stereotipai. Ar jūs susidurėtų su tokio situacijom, nekyla jums tokių minčių, gerbiamas profesorius?
Tos mintis kyla, bet tai visgi atspindi tą visą bendrą kultūrą, iš tikrųjų tokie dalykai. Ir aš keletą norėčiau aspektų paminėti, visgi kaip ir buvo minėta, kad neigiamos arba kažkokios, sakykime, iššaukiančios emocijos žinios, visgi reikia pripažinti, kad portalai tai yra verslo subjektai ir jam matyti, kad verslo prasme yra naudingiau. Tarp kitko, tai pripažino ir Europos Sąjungos teisingumo teismas Delfi byloje 15 metais, jis aiškiai pasisakė, kad toje byloje Delfi kaip portalas turi aiškiai komercinių interesų ir jį domina ir didesnis komentavimo kiekis ir taip toliau, nes jis iš to uždirba. Taip kad čia susipinė keletas dalykų, tai ir kultūra, ir verslo interesai, tai, bet vėlgi grįžtam prie tos pačios žiniasklaidos tam tikrų etinių dalykų, kaip pati žiniasklaida save norėtų matyti ir kokia jinai, sakykime, tą savigarbą turi ir kiek pasiduot galima, kaip galima išbalansuoti verslo interesus ir iš tikrųjų tą išsireiškimo laisvę, kad atspindėti, sakykime, ne tik neigiamus, bet ir teigiamus dalykus.
Taip, iš tikrųjų, žiniasklaida yra verslas, bet mes turbūt visi čia studijoje sutinkam, kad vis dėlto svarbiausia šioje veikloje yra visuomeninė misija. Kągi mūsų laikas baigėsi, ačiū už pokalbį. Priminsiu, kad laidoje viešėjo Mykolo Riomerio universiteto profesorius Darius Štitilis ir naujienų portalo 15 min žurnalistas Paulius Gritėnas. Laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žinių radijas.lt.